Tämä on Itä-raportti. Tervetuloa mukaan tähän ohjelmaan, joka toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRR-TVn studiolta Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen. Pöydän toisella puolella istuu Andreas Virt. Tervetuloa, Andreas.
Kiitos.
Ja kun me katsomme tästä olkamme yli, me näemme lasin takana äänittäjänä ja teknisenä tuottajana Petri Männistön, joka vilkuttaa iloisesti kaikille teille kuulijoille myös. Ohjelman tuottajanahan toimii Laura Haukka. Tämä on siis Itä-raportti. Sananvapaus, woke ja rohkean mielipiteen hinta. Tästä me kuulemme, kun kaksi kaupungin valtuutettua, nimittäin Katriina Reponen sekä Seida Sohrabi, käyvät erittäin mielenkiintoista keskustelua ajassa ohjelmassa. Seida Sohrabi on paitsi valtuutettu myös Lähi-idän asiantuntija ja Katriina Reponen on lisäksi liiketalouden lehtori ja heille molemmille omien ajatusten, mielipiteiden puolustaminen on saanut aikaan välillä suoranaisia ongelmia. Mutta vakaumus punnitaan siinä, paljonko olemme valmiita kärsimään sen puolesta. Seuraavaksi kuulemme otteen ohjelmasta Ajassa. Olkaapa hyvä. Seida Sohrabi sekä Katriina Reponen. Tervetuloa teille molemmille.
Kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Oletteko te kokeneet tätä, että olette sanoneet jotain julkisuudessa tai jossain muussa kuviossa ja sen jälkeen alkaakin pilkkakirveet lentelemään?
No nyt kun on ollut itse politiikassa aika pitkän aikaa ja on ollut Ilta-Sanomien kolumnistina monta vuotta ja muutenkin kirjoitellut eri puolilla mielipidekirjoituksia, niin kyllä on tullut vastaan ja aika runsaastikin eri puolilta, että niitä leimakirveitä on ollut joskus jopa ristiriitaisia, mutta kyllä niitä on tullut, että kaikilla nimillä on kutsuttu, mutta ehkä niin kuin tietystä aiheista vielä enemmän kuin toisista on tullut niin kuin palautetta, mutta kyllä kokemusta on ja paljonkin.
Oletko sinä, Seida, rasisti?
Tähän ei saisi oikeastaan nauraa, mutta kun tämä on niin kuin tullut niin kuin typeräksi koko se, että rasismi sanana rasisti, kun kutsutaan, niin se kärsii inflaatiota. Että perinteinen rasismi, jossa ihmisyyttä arvotetaan ihovärin perusteella tai sen perusteella, miltä hän näyttää, niin sehän on niin kuin perinteistä rasismia. Se on ilkeätä, se on typerää ja se on lapsellista. Tyhmää. Mutta nyt siitä on tehty sellaista, että jos sä sanot tai joku soittaa vaikkapa englanninkielellä toiselle tai saat kirjeen englanninkielellä kotiin tai professori jossain yliopistolla tekee vähän kreikkalaisista ja taloudesta vitsiä, niin se helposti laitetaan rasismin piikkiin, vaikka se voi olla vaan asiatonta kielenkäyttöä tai se voi olla typerää tai se voi olla vain hänen niin kuin, huumoriaan. Kyllä se vaikka niin kuin sillä ikään kuin nauraa, mutta kyllä se on kuitenkin vakava asia, että kun mulle kuitenkin ihmisyys ja se, että kunnioitetaan toinen toisiaan, on tosi tärkeä asia ja itse paljon kirjoittelen, niin mulle on tosi tärkeää myös se, että käytetään oikeasti oikeita nimityksiä.
Niin, tässä on varmaan aika mielenkiintoinen tausta, jos me käydään lyhyesti läpi. Sinähän olet maahanmuuttaja itse, olet perheesi kanssa tullut tänne. Miten kauan siitä on aikaa?
No 1996 me tultiin, eli melkein itse asiassa ensi vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta, kun ollaan Suomeen tultu.
Ja tämän jälkeen niin sä lähdit niin sanotusti taistelemaan ensin kotoutumalla tähän maahan, opettelemalla kielen täydellisesti ja nyt ajat tämän maan asioita. Niin tuntuuko sinusta oudolta nyt, että sinua saattaa joku vakavissaankin kutsua rasistiksi?
No en mä kyllä henkilökohtaisesti ole niinku huolissani siitä, mutta mulla on tärkeää, että mä puolustan heikompia, mä puolustan itseäni, koska se lähtee itsensä puolustamisesta ja tietysti tämän maan puolustamisesta. Ja Suomi ei ole rasistinen maa, ei missään nimessä, aina kaikkialle sen olen sanonut, mutta onko täällä rasistisia ihmisiä? Niin kyllä on.
Katriina, mitenkä sinä olet saanut maistaa tätä niin sanottua pilkkakirveen tai nimittelyn tai leimaamisen kirvestä? Olet itse ollut myös totuuden puhuja ja pidät sitä esillä ja olet saanut myös maksaa siitä. Haluatko jakaa jotain?
Joo, Suomessa on sellainen vähän niin kuin näennäinen sananvapaus, mutta mä toivoisin, että me rakennetaan sellaista yhteiskuntaa, jossa meidän identiteetti ei rakennu sille, mitä muut ihmiset meistä niin kuin ajattelee. Eli että me ei tehdä sellaisia turvallisia tiloja, että heti jos Seira sanoisi musta jotain pahaa, niin mun pitää niin kuin jollain tapaa nyt seidaa siitä syyttää, että mun identiteetti tässä horjuu. Mm. Vaan mun mielestä Päivi Räsänen on siinä mielessä hyvä esimerkki, että vaikka häntä horjutetaan joka suunnalta, niin hän pysyy pystyssä, koska hänen identiteettinsä ei perustu siihen turvalliseen tilaan ja siihen, mitä muut ihmiset hänelle niin kuin rakentaa sellaista turvallista tilaa, vaan sen identiteetin pitää rakentua johonkin paljon vahvempaan, että me rakennettaisiin sellaista yhteiskuntaa, että lapsilla olisi vahvat juuret ja ne kestää siinä tuulessa ja tuiskussa ja myös niissä eriävissä mielipiteissä. Siis sananvapaushan ei ole sitä, että me oltaisiin kaikki samaa mieltä. Ei, itse asiassa Israelissa niin on tällainen tsuhpa, ehkä lausun väärin, mutta siinä on just ideana se, että uskalletaan haastaa niitä mielipiteitä, uskalletaan antaa rehellistä palautetta, koska he on aika varmoja siitä omasta identiteetistänsä ja silloin se palaute ei mene sinne identiteettiin horjuttamaan sitä. Ja sananvapaus on sitä, että sä saat sanoa asioita, jotka ei miellytä minua. Ja mä niin kuin allekirjoitan sen, että sananvapaus on sitä, eikä sitä, että me oltaisiin kaikki samaa mieltä ja
siinä voi säilyä kunnioitus. Me olemme eri mieltä jostain, mutta minä kunnioitan sinua, sinä kunnioitat minua.
Kyllä.
Ja me uskollamme olla jopa näin samassa tilassa, vaikka me nyt emme olekaan eri mieltä, mutta silti me uskoltaisimme olla samassa tilassa, vaikka olisimmekin.
Kyllä, ja mä uskon, että se on niin kuin sellainen paradoksi, että vasta silloin, kun me niin kuin, uskalletaan olla eri mieltä ja antaa toiselle tilaa olla eri mieltä, niin silloin sen päälle se kunnioitus rakentuu.
Mm. Mitä teidän kokemukset on nyt tästä nimenomaan DEI-politiikasta tai ideologiasta ja tästä niin kuin woke-käsitteestä, joka on hyvin vahvasti myös tänne akateemiseen maailmaan tullut? Mm. Uskaltaako esimerkiksi yliopistossa tehdä tällä hetkellä tiettyjä aineita, aiheita, nostaa esille päättötyöhön tai lähteä tutkimaan jotain tällaista asiaa, mikä saattaisi aiheuttaa jossakussa turvattomia tunteita?
No, mähän olen sitä tehnyt, että kyllähän sitä uskaltaa, se on itse asiassa aika vapauttavaa, sit kun siihen lähtee ja menee sen aallokon läpi, mutta ja Jarkko Tontti on siitä kirjoittanut aivan loistavan kirjoituksen, näin punavihreä kupla puhkeaa, jossa käydään läpi se, että mistä tällainen niin kuin tällainen marksilainen ajatus on syöpynyt yliopistoihin, että tällainen Rudi Dutschke ja hänen niin kuin pitkä marssi instituutioiden läpi oli se, että hän oli tällainen marksilainen vasemmistolainen, kulttuurivasemmistolainen kaveri, jota otti päähän, että tällainen perinteinen niin kuin elokapina toiminta, että mennään kaduille ja osoitetaan mieltä, se ei toiminut. Ja silloin hän opiskeli itsensä professoriksi ja rupesi niin kuin syöttää sitä sinne opiskelijoille ja näin sitten me niin kuin yliopistoissa kasvatetaan automaattisesti meidän opiskelijoita tällaiseen niin kuin vasemmisto-aatteeseen. Mulla ei ole ehkä mitään menetettävää enää. Mulla on ihana ammatti, mä tykkään mun ammatista, mä opiskelen vähän niin kuin huvin vuoksi. Mutta mä ymmärrän, että joku 20-vuotias, jolla on niin kuin oma ammatti ja ura kiinni niissä opinnoissa, eihän välttämättä uskalla lähteä kyseenalaistamaan sitä tiettyä niin kuin dogmia, mikä siellä vallitsee.
Ja mä sanoisin tähän yliopistomaailmaan, että niin yliopistojen niin kuin ensisijainen tarkoitus ei ole edistää tasa-arvoa tai ei ole niin kuin edistää yhdenvertaisuutta, vaan se, että he opettaa ja he tekee tieteellistä tutkimusta. Ja myöskin siihen kuuluu, siihen yliopistolliseen maailmaan, että käydään kriittistä keskustelua, mielipiteiden avoimuutta ja tämän sanominen ei tarkoita sitä, etteikö olisi tärkeää joka paikassa edistää tasa-arvoa, edistää yhdenvertaisuutta. Se on myöskin tietysti yliopiston yksi tehtävistä, mutta se ei ole sen ensisijainen tehtävä. Sen ensisijainen tehtävä on olla niin kuin vapaan maailman niin kuin paikka, missä erilaiset mielipiteet ja erilaiset tutkimukset tehdään niillä metodeilla, mitä me tiedetään, niin aina opitaan niin kuin lisää ja lisää. Ja tähän keskustelukulttuuriin haluan sen lisätä, että itse mä ajattelen sillä tavalla, että jos minulla on joku mielipide, joku on minun kanssa eri mieltä, niin ensimmäisenä mä katson sitä, että millä tavalla hän on eri mieltä. Eli mikä se äänenpaino on, mikä se katse on, mikä se niin sanotusti body language, eli kehonkieli on. Ja silloin kun mä huomaan, että hän haluaa tehdä sen hyvässä tarkoituksessa, hyvässä uskossa, ja hänellä on oikeasti joku pointti siinä, koska itse ainakin pidän sitä niin kuin hyvin tervetulleena, oikeasti tervetulleen, että joku on eri mieltä, koska itse ajattelen niin, että haluan oppia tässä maailmassa, haluan koko ajan kasvaa, koska elämä on jatkuvaa oppimista, virheitä ja niistä oppimista, eikä se ole sitä, että mikä tämä niin kuin nykyhenki on, että pitää olla oikeassa, että kaikkien pitää olla samaa mieltä toisten kanssa ja sitten se, että se perustuu myös niin kuin identiteettiin, että on erilaisia identiteettiä. Musta ne on niin kuin vaarallisia, että identiteetti nimenomaan perustuu näihin seikkoihin, jotka on ulkoisia tekijöitä, kun sen pitäisi, niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sen pitäisi perustua johonkin paljon vahvempaan, johonkin semmoiseen, missä tuulet ja tuiskut ei pysty sitä niin kuin kaatamaan. Ja se on niin kuin kaikkein terveellisintä, mitä me voidaan lapsille ja ihmisille niin kuin opettaa.
No nyt tässä oli, muistaakseni New Yorkin yliopistossa oli eräs professori, joka kirjoitti valtavan hyvän kirjan taannoin. Ja siinähän käsiteltiin sitä, että tämä turvallisen tilan ajatus on tullut siitä, että nuorilla ihmisillä ei ole sitä juuri sitä kestävää omaa identiteettiä, sitä minäkuvaa, joka kestäisi pienintäkään haastamista. No Katriina, sulla on kokemus siitä, että se, että sä olit uskollinen omille arvoillesi, niin se maksoi sinulle esimerkiksi työpaikan. Miten sä kestit sen?
No, tämä on sellaista keskustelua, yleensä puhutaan niin kuin arvoista. No, mitä se tarkoittaa, että sulla on arvot? No, arvot tarkoittaa mun mielestä juurikin sitä, että sä oot valmis ikään kuin tekemään uhrauksia sen eteen. Ei ne ole arvoja, jos sä et ole valmis uhraamaan sun työpaikkaa sen eteen. Ei ne ole arvot, jos sä et ole valmis puolustamaan sun maata sen eteen. Joo, tosissaan kävi sillä tavalla, että oli eräs sellainen työpaikka mun entisessä elämässä. Siitä on jo aikaa, että pyydettiin pitämään esitelmä itsestä. Ja mä kerroin siinä rehellisesti sitten, että mä oon kristitty ja näin päin pois. Se oli vielä tällainen koulutustilanne, että siihen ei tällaista laillista juridista ristiriitaa syntynyt. Eli mua ei potkittu sieltä laittomasti ulos, vaan se oli niin kuin koulutus. Ja sitten koulutuksen viimeisenä päivänä mulle sanottiin, että no niin, sun ura loppuu täällä tähän näin. Ja mä en saanut siihen mitään selitystä, mutta koska koulutus oli mennyt hyvin, mä olin saanut todella hyvät arvosanat kaikista kokeista, niin silloin mä mietin, että tässä testataan mun arvoja. Että mä seison näiden mun arvojen takana ja jos tämä on niin kuin, mitä te haluatte tehdä, niin näin tapahtuu. Ja siis loppupeleissä tämä kääntyi itse asiassa tosi ironisesti ja paljon paremmin mun puolesta, koska vuosi eteenpäin korona oli alkanut ja mä olin saanut sitten viran, taloustieteen lehtorin viran. Ja tämä korona oli vaikuttanut tähän kyseiseen työpaikkaan sitten taas sillä tavalla, että nämä oli kaikki nämä kouluttajat ja minäkin olisin ollut työttömyyskortistossa sitten siinä kohtaa. Onneksi avasin suuni mun arvojen puolesta ja uskon siihen, että jos sä teet niitä päätöksiä sun arvojen pohjalta, niin kaikki loppupeleissä kääntyy hyvin ja sä löydät itsesi sellaisessa paikassa, missä sun kuuluukin olla.
Mä allekirjoitan tuon ihan täysin, että tuommoiset tilanteet myös testaa ihmistä, mutta myös sä opit itsestäsi ja sit sä huomaat, että sä pääset siitä. Kaikki päättyy itse asiassa ihan hyvin. Ennen kuin me koetaan se tilanne, niin me ei oikeastaan tiedetä.
No, jos nyt puhutaan tästä suoraan puhumisesta ja asioista puhumisesta niiden oikealla nimellä, niin me tiedetään, että se voi maksaa meille joskus. Mutta sulla esimerkiksi, Seida, on ollut yksi missio, mitä sä oot halunnut ajaa, ja se on se, että maahanmuuttajataustaiset lapset saisivat paremman koulutuskokemuksen täällä. Sä oot tuonut niitä epäkohtia esiin, että usein tämmöiset alhaisemmat suoritukset tai pisteet tai alhaisempi oppiminen valitettavasti osuu sinne. Mitä sinulle on sanottu sen jälkeen, kun sä oot tämmöisiä asioita tuonut esiin? Asioita, jotka on ihan vain faktoja.
No, on niitä, jotka on todella kiittäneet ja huomanneet tämän saman ongelman, kuten opettajat ja lasten kanssa töitä tehneet just maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa. Ja sitten on taas niitä, jotka jotenkin yrittää kääntää sen käyttämällä erilaisia termejä tai muuten kääntää sen ikään kuin, että no, suomalainen yhteiskunta sen tekee tai koska rasismi. Et tavallaan, kun mä puhun tästä ongelmasta, että tämä on ongelma, niin siellä lähdetään selittämään, että miksi se ongelma on olemassa ja se selityskään ei päde, niin kuin rasismi esimerkiksi. Aika paljon niin kuin näitä molempia, mutta niin kuin näitä kahta jompaa kumpaa pääosin, mutta eniten on nimenomaan, kyllä sanoisin, että kiitosta on tullut siitä, koska mä oon tuonut sen nimenomaan esille, että se on välittämistä lapsista. Kun mä itse mietin sitä, että synnyin pakolaisleirillä Irakissa, mulla ei ole mitään kokemusta Kurdistanista, vaikka mä oon kurditaustana. Mun perhe joutui pakenemaan omien vanhempiensa kanssa. Mä oon syntynyt pakolaisleirillä, mä oon 5 ensimmäistä vuotta ollut pakolaisleirillä. Muistan joitain aikoja, mun vanhemmat on kertonut, mä tiedän mun isovanhempien tarinan. Ja sitten me ollaan tultu Suomeen. Ja mä oon niin kuin hiekkalaatikolla oppinut suomen kielen. Mä oon saanut kaiken tämän mahdollisuuden. Ja mä oon tarttunut niihin tilaisuuksiin. Mä oon oikeasti tullut ankeista oloista. Ja mä oon hyvä esimerkki siitä, että tässä on niin kuin mahdollisuuksien tasa-arvo. Ja Suomi on niin kuin mahdollisuuksien maa. Niin se on sääli, jos ei ne vanhemmat, tämä yhteiskunta, ne lapset itse jossain kohtaa ymmärrä, wow, minkälaiset mahdollisuudet, mikä lottovoitto mun kädessä on. Se mua niin kuin säälittää ja inhottaa ja surettaa ihan valtavasti. Koska se ei ole helppoa päätyä tähän asemaan, missä mä oon ollut, mutta se on mahdollista. Ja myös, että lapset ja nuoret ymmärtää, varsinkin maahanmuuttajataustaiset ja myös ne lapset, jotka tulee ankeista oloista, ja niitä on paljon, he ymmärtää sen, että se ankeat olot, se ei ole huono juttu. Sä voit tehdä siitä voimavaran itsellesi. Sitä mä haluan viestiä ja viedä myös niille nuorille eteenpäin.
No miten Katriina, sä olet myös paljon lasten ja nuorten kanssa työssäsi tekemisissä. Miten sä näet tämän hetken lasten ja nuorten voinnin täällä meidän maassa? Ihan puhutaan vaikkapa kantasuomalaisista tai maahanmuuttajista.
No työssäni siis mä opetan aikuisia, mutta sitten mulla on tukiperhelapsia. Ja hassu, että sä kysyit kun mä just mietin, meillä oli tässä taannoin keskustelu. Mä kävin tällaisen sijaisperhevalmennuksen, jossa sitten mennään astetta pidemmälle, että mä ottaisin ihan pysyvästi lapsia kotiini. Ja siinä sitten pohdittiin sitä, että okei, sä oot kristitty. Voiko sä nyt ottaa sitten sijaislapsia ja mitä sitten, tuutko sinä sitten 10 käskyn kanssa joka aamu, niin kuin, että mitä se uskonnollisuus on. Ja mä siihen sitten vaan niin kuin kyseenalaistin, että itse asiassa tämä woke-maailma, niin James Lindsay EU-parlamentissa puhui vähän aikaa sitten tosi hienosti siitä, että se on todella lähellä marxismia. Eli tällainen termi kuin equity, eli tasa-arvo, niin tulee tällaisesta julkishallinnollisesta retoriikasta, joka on ihan sama määritelmä kuin sosialismissa. Ja sitten jos miettii tätä marxismin ajatusta, että siellä on tämä niin kuin proletaarit, jotka lähtee sitten kapinaan ja sitten on nämä tällainen yläluokka, niin tässä woke-ajattelussa se on sitten taas niin kuin tällaiset vähemmistöt. Oli se sitten, että homot lähtee niin kuin heteroita vastaan taisteleen tai värilliset lähtee valkohiosia vastaan taistelemaan. Ja sitten siihen liittyy paljon tällaista esimerkiksi tällaista niin kuin postkolonialismia, että pitää tuntea huonoa omaa tuntoa siitä, että mä olen länsimaalainen, koska me ollaan kolonisoitu. Ja sitten siinä oli siinä Lindsayn puheessa sellainen, jossa hän sitten sanoi, että vaikka marxismi yleensä ajatellaan taloustieteen teoria, niin Marx oli enemmän teologi, koska se tällainen taloustiede ja tällainen luokka-asettelu siellä taustalla oli vain päämäärä sille, että ihminen löytää juurikin tämän identiteetin, mistä me puhuttiin. Ja se identiteetti on se, että me ollaan kaikki sosialisteja. No okei. No nyt jos sitten on tällainen, niin kuin, että woke-perhe, niin millä tapaa se eroaa sitten niin kuin muista uskonnoista? Kun mä heitin tämän ilmoille, niin sitten oli silleen, että niin, totta. Tai millä tapaa esimerkiksi ateismi, sehän vaatii ihan hirveästi uskoa. Siis se, että sä uskot, että jostain nuppineulaa pienemmästä palosta on niin kuin sekunnissa räjähtänyt kaikki tämä, mitä me nähdään tässä näin. Niin kyllähän se on niin kuin isompi ihme kuin joku Jeesuksen ylösnouseminen ja luomiskertomus. Eli ateismi omalla tapalla, se on kanssa uskonto. Tai humanistinen ihmiskäsitys, sekin on uskonto, koska Darwin itse omat teoriansa hylkäsi ihan kuolivuoteella. No, hylkäskö vai ei, tästäkin on sitten monenlaista teoriaa. Mutta joka tapauksessa me kaikki, meillä on jonkinnäköinen uskomusmaailma, johon me rakennetaan niin kuin tätä. Ja nyt jos me katsotaan historiallisesti, että mikä näistä on paras, koska ei tämä ole mikään uusi juttu tällainen woke-maailma. Se on hyvänä aika Sodomassa ja Gomorassa ollut jo aikoinaan tai jossain niin kuin postmodernissa maailmassa tai valistuksen ajalla ollut hyvin samanlaisia suuntauksia, että halutaan rikkoa jotkut perinteiset ajatusmallit. Niin kyllä kristinusko on niin kuin sellainen, kun miettii kristittyjä maita, esimerkiksi Pohjoismaat. Se on se, niin kuin, mihin me ollaan meidän hyvinvointi rakennettu. Ja sitten on hienoja kirjoja, esimerkiksi yksi tällainen kirja, kun kirja, joka muutti maailmasi, Vishal Mangalwadin kirja. Ja siinä on kirjoitettu niin kuin kaikki, että miten kristinusko on vaikuttanut tähän meidän maailmaan. Ja sillä on niin positiivisia vaikutuksia, mitä näillä muilla uskomuskunnilla ei ole. Niin mun mielestä se on jotenkin hupaisaa ja surkuhupaisaa, että se keskustelu on jossain tuolla sijaisperhevalmennuksessa, että no voiko juuri sulle antaa sijaislapsia, koska sulla on tämä kristinusko, mutta sitten voidaan sateenkaariperheelle antaa ja kaikille muille antaa niitä lapsia, niin kyllä mä toivoisin, että Suomi palaisi siinä mielessä niin askeleen taaksepäin ja miettii, että mille meidän yhteiskunta on rakennettu kristillisille arvoille. Eli me ollaan ihan sieltä kehitysmaatasolta noustu niin kuin yhdeksi maailman rikkaimmista tai hyvinvoimista maista. No nyt me ollaan sitäkin tässä jo pikkasen tuhottu, mutta
tämä on ihan älyttömän mielenkiintoinen.
Joo, haluaisin tuohon hyvään puheenvuoroon niin kuin lisätä sen, että meillähän on perinteisesti länsimainen yhteiskunta, aina kun on tullut joku uusi arvo tai uusi keksintö, oli se sitten woke tai mikä muu tahansa tämmöinen identiteettipolitiikka, tai vaikkapa kristinusko, niin se on aina testattu ja se on aina vähän muokkaantunut, muovaantunut sen oman kristinuskokin erilaista eri puolilla sen perusteella, minkälaisia ihmisiä siellä on ja minkälainen kulttuuri siellä aikaisemmin on ollut. Mutta se peruselementti länsimaissa on ollut, että uusi asia, oli se sitten keksintö, oli se sitten idea, mikä tahansa, se laitetaan täytäntöön ja sitä testataan. Ja sitten kun se testataan ja se toimii ja siitä on hyötyä, niin se on jatkanut. sitä prosessiaan ja olemassaoloaan. Mutta sitten tämän Woken kanssa on sellainen, että älä missään nimessä kritisoi. Jos kritisoit sitä, niin saat leimakirveitä. Eli se ei käy samanlaista tällaista prosessia läpi, mitä yleensä länsimaissa on käyty. Ja juuri sen takia se on itse asiassa radikaali. Ja kun se on tällainen, että sitä ei saa testata, sitä ei saa kyseenalaistaa, niin silloin herää, mistä tämä oikein kumpuaa. Ja toinen asia, mitä haluan tähän sanoa, että vaikka ehkä niin kuin Woke halutaan näyttää sellaisena inclusion, niin kuin, että kaikki hyväksytään, mutta itse asiassa se niin kuin romuttaa ja rikkoo sen vanhan arvopohjan, kuten vaikkapa perhearvot tai kristilliset arvot. Kuten toit esille, niin hyvin menestyneet yhteiskunnat ovat perustuneet kristilliselle arvopohjalle, juutalaiskristilliselle arvopohjalle. Mm.
Nyt kun mentiin tähän Suomen valtioon sekä juutalaiskristilliseen traditioon arvopohjaan, niin hetki sitten oli monet isot kansainväliset lehdet, kuten Euronews, Fox News, Jerusalem Post ja moni muu uutisoi siitä, että Hamas olisi myöntänyt, että 72% kuolonuhreista Gaasassa olisikin taisteluikäisiä ja taistelukuntoisia miespuoleisia ihmisiä. Mutta meille toistetaan silti joka puolelta, että suurin osa uhreista on naisia ja lapsia. Ja tämä aika kritiikittömästi tuntuu menevän läpi. Jokainen kuollut uhri siellä on väärin ja liikaa. Mutta miksi me uskomme Hamasia, emmekä sitä Lähi-idän demokratiaa? Jopa meillä Suomessa on nyt tämmöinen liikehdintä menossa. Mihin tämä teidän mielestä liittyy? Tähän loppuun tämmöinen heavy pommi vastaus vielä.
Joo. No kyllähän se tulee just sieltä punavihreästä kuplasta. Jos miettii, sanon tässä nimiä ihan suoraan, Hannu Juusola, Timo Stewart, nämä kaikki tuo tätä pro-Palestiina-narratiivia. Ja se on ennen kaikkea narratiivi. Ja se vaatii sen, että Israelilla ei ole historiallisia juuria. Ja esimerkiksi Helsingin yliopistolla niin meidät kaikki kutsuttiin opiskelijat tässä viime marraskuussa katsomaan tällaista elokuvaa kuin No Other Land. Ja tämän elokuvan juoni on se, että Israel tuhoaa länsirannalla palestiinalaisten asuntoja. Ja siinä oli niin kuin tosi tällaisia säälittäviä vanhuksia, jotka aina on koiransa kanssa, by the way, palestiinalaisille ei ole koiria, mutta joka tapauksessa se oli siinä tuotu koiransa kanssa sitten kyyhöttää jossain, kun israelilaiset tuhoaa näitä asuntoja. No me käytiin helmikuussa tällä alueella, Masafer Jattassa. Ja tämä Masafer Jatta on Israelin C-aluetta, eli Oslon sopimuksi, jos palataan, jonka Suomikin on allekirjoittanut, niin C-alueet kuuluu Israelille niin kauan, kunnes sitten rauhanneuvotteluissa mennään pidemmälle. Ja vielä se, että se Masafer Jatta on IDF:n harjoitusaluetta. Eli nyt jos miettii, että joku ulkomaalainen menisi Suomessa Santahaminaan armeijan harjoitusalueelle rakentamaan, totta kai se purettaisi. Mutta tätähän ei tässä tarinassa ja tässä elokuvassa kerrottu. Ja tämä elokuva voitti sitten Oscarin. Ja tätä meidän professori kutsu kaikki opiskelijat katsomaan ja sen jälkeen oli 1,5 tunnin paneelikeskustelu, jossa sitten puhuttiin siitä, kuinka Palestiina on uhri ja Israel on paha.
Ja ehkä mä sanoisin senkin, että islamistien on ollut yleensä helppoa tehdä yhteistyötä äärivasemmiston kanssa. Iranin islamilainen vallankumous 1979 oli hyvä osoitus siitä, että islamistit ja äärivasemmisto löysi toisensa. Ja sitten kun sieltä tuodaan niitä tilastoja, niin se on niin kuin tuhansia vuosia vanha viha juutalaisia Israelia kohtaan. Niin kaikki muu tarjonta on aina parempaa kuin Israelin tarjonta.
Kiitos Katriina, kiitos Seida. Tämä oli todella hyvä keskustelu. Ja tulemme jatkamaan näiden asiantuntijoiden.
Siinä oli siis Seida Sohrabi sekä Katriina Reponen. Haastattelijana olin minä, Asiakaisen Jori. Ja tuon ohjelman, eli Ajassa ohjelman jakson löydät suoratoistopalvelusta osoitteesta permanto.fi sekä myös Ajassa ohjelman YouTube-palvelusta. IRTVn YouTube-kanavalta itse asiassa löytyy valtava määrä ohjelmia. Mitenkä Andreas, miltäpä kuulostaa tämä mielipiteen ja vakaumuksen puolustaminen? Onko raamatullisia teemoja?
Näen sen todella tärkeänä, että sananvapautta pitää käyttää. Sananvapaus voidaan säilyttää käyttämällä sananvapautta. Jos ei sitä käytä, niin se häviää. Ja se, että siitä on maksettava hinta. Arvot ovat juuri niin arvokkaita kuin minkä hinnan me olemme valmiita maksamaan niistä. Ja tässä tuli hyvin esille, miten nämä henkilöt ohjelmassa olivat valmiita sanomaan, mitä mieltä ovat. Ja on myöskin hyvin merkille pantavaa, että nimenomaan tämä kristillinen arvomaailma tukee sitä, että me saamme olla eri mieltä ja debatoida ja silti kunnioittaa toinen toistamme ja yhteys voi säilyä, vaikka asiassa ollaan eri mieltä. Se, mikä on pelottavaa, on, että nämä tietynlaiset, voisiko sanoa vasemmistoliberaalit, haluavat poistaa sen, että sä et saisi olla eri mieltä. Ja tämä on pelottavaa. Ja sen takia meidän kristittyjen ääni pitää saada kuulua kaikissa medioissa. Ja meidän pitää olla enemmän esillä näissä keskusteluissa, koska me puolustamme niitä arvoja, jotka ovat meille tärkeitä, vaikka tulisi lunta tupaan.
Apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 8, jakeesta 35 eteenpäin seuraavasti. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka. Ja hän jatkaa 2-3 jäettä myöhemmin, että olen varma, ettei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Jeesus ei myöskään luvannut meille seuraajilleen aina vain helppoa ja ruusuilla tanssimista ja sen kaltaista elämää, vaan hän lupasi, että jokaista, joka haluaa elää jumalisesti, tullaan vainoamaan. Rukoillaan niiden kaikkien puolesta, jotka tällä hetkellä Suomessa maksavat tuota hintaa. Ja rukoillaan myös sinun puolestasi, rakas kuulija, joka koet itse elämässäsi, että joudut maksamaan hintaa siitä, että haluat olla juuri sitä, mitä olet Kristuksessa Jeesuksessa. Herra Jeesus, me rukoilemme kaikkien niiden puolesta, joita tällä hetkellä vainotaan sen vuoksi, että he uskovat sinuun. Me tiedämme maailmassa heitä olevan yli 300 miljoonaa, mutta me tiedämme, että Suomessakin heitä on paljon. Erityisesti me haluamme muistaa Päivi Räsästä sekä Juhana Pohjolaa, jotka jo noin 5 vuotta ovat olleet oikeusprosessissa tästä syystä. Herra, me rukoilemme myös, että rauha saisi pian tulla, säilyä Suomessa, mutta tulla Ukrainaan, tulla Israeliin ja Lähi-idän alueelle kaikille kärsiville. Ja siunaa jokaista kuulijaa, jokaisen kuulijan läheisiä, kaikkia perheenjäseniä ja ystäviä. Kiitos Herra Jeesus Kristus sinun hyvyydestäsi. Amen. Ja eikö niin, että on hienoa tehdä yhdessä?
Yhdessä olemme enemmän.
Rukoile tämän työn puolesta. Me kiitämme sinua, joka olet jo rukoustaistelija siellä taustalla. Kiitämme myös sinua, joka olet taloudellisesti tukenut ja tuet tätä työtä, jotta voimme yhdessä ylläpitää Suomessa vanhurskautta ja tätä kautta sanan, ajatuksen ja uskonnon vapautta. IRTVn muuta työtä voit seurata osoitteessa irtv.fi ja kaikkea kotimaan ohjelmatuotantoa kanavapaikalla 16 siellä antennin puolella sekä suoratoistopalvelussa permanto.fi. Muista myös tilata veloituksetta aivan sinne kotiovelle postiluukusta kannettuna Itäportti-lehtemme sekä uutiskirjeemme. Ne eivät maksa mitään, mutta pysyt ajan hermolla, mitä missäkin tapahtuu. Koko maailma on lähetyskenttä. Ole mukana siinä. Siunausta ja seuraavaan kertaan. Moi moi!
Ajattele maailmaa ilman evankeliumia. Ilman ääntä, joka kertoo rakkaudesta, toivosta ja pelastuksesta. Monelle se on arkea, mutta median kautta me voimme viedä äänen sinnekin, missä kirkon ovet ovat suljetut. Lahjoita nyt MobilePayllä numeroon 45000 ja viestiksi lähetysmatka. Tai lahjoita noin 15 euroa soittamalla numeroon 0600 917 17.